Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Cuvântul vogă are o etimologie simplă. Este înfrumutat din termenul francez vogue. E așa de simplă încât cuvântul nici nu a fost menționat în dicționarul etimologic al limbii române al lui Ciorănescu. Mi s-a părut interesant să îl iau în discuție pentru etimologia lui îndepărtată, pentru că este un exemplu tipic de cuvânt călător, asemănător cu cele cu care deja v-am întreținut în emisiuni precedente. La originea îndepărtată este un cuvânt vechi german, de jos, adică din dialectele vorbite în nordul Germaniei, cărora li se spune așa, Niederdeutsch, și li se spune așa din cauza că este o zonă cu altitudine mai mică. Se presupune în acest dialect o formă, wagon, a se legăna, ce corespunde în germana actuală lui wagen, a risca. Din acest dialect l-a împrumutat franceza, vogue, însemnând a pluti, atestat deja în secolul al XIII-lea. Din franceză, cuvântul a trecut în italiană, vogare, a vâsli, fiind unul dintre puținii termeni nautici care au intrat din franceză în italiană în Evul Mediu, alături de passage, care în italiană l-a dat pe passaggio, și chie, care în italiană a devenit chilia. De la verbul vogare, a vâsli, s-a format un derivat regresiv, voga, însemnând succes, reputație. Franceza l-a reîmprumutat sub forma vogue. Așa cum am spus la început, în română îl avem din franceză. O călătorie agitată a avut și termenul român vată, care a plecat din arabă și anume de la batn, însemnând interior pântece. De la acesta s-a creat un derivat, batin, însemnând haină vătuită. Din arabă l-a luat probabil italiana, prin ovata, însemnând vată. În latina medievală, în secolul al XIV-lea, este înregistrat oada, de unde l-a luat franceza, oat, care în secolul al XVIII-lea însemna un fel de bumbac ce creștea în jurul unor fructe din Orient și care pătrunde în Franța din Alexandria prin Marsilia. Din franceză, cuvântul a fost împrumutat de olandeză, vate, și din olandeză a pătruns în germană, tot vate. Din ultima limbă, îl avem noi în română.
Thank you. songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say, I am strong in the strength of the Lord.
You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say,
trust in you.
Politețea nu este doar o formă. Este, de fapt, un firesc sentiment de respect față de sine și față de cei din jur, dar manifestarea vizibilă a politeții este o formă. Forma în aspect, forma în gesturi, forma în cuvinte. Niciuna dintre aceste forme nu trebuie disprețuită sau neglijată. Nu se poate neglija fără neglijarea însăși a politeții. Un fond bun implică o exprimare adecvată și, de bună seamă, unui astfel de fond este proprie politețea. Forma cea mai directă, imediat vizibilă, este aspectul, fizicul, corpul, dacă doriți, și îmbrăcămintea. Nu poți și nu trebuie să disprețuiești aspectul sub pretextul că prețuiești doar fondul, pentru că acestea două sunt indisolubil legate. Cine nu își respectă aspectul, nu se respectă nici pe sine și nu îi respectă nici pe ceilalți. Diferite doctrine, mai mult sau mai puțin filozofice, au preconizat în decursul veacurilor disprețul față de corp. Alte doctrine, nici mai mult, dar nici mai puțin filozofice, impuneau dimpotrivă respectarea corpului mai presus de orice. Politețea cere să îi se acorde importanță atât cât trebuie și ceea ce îi se datorește mai întâi este curățenia. Regele Henric al IV-lea al Franței, deși în fruntea unei curți unde politețea era foarte prețuită, spunea despre sine «Je le gousse fin et le pied fumant», ceea ce s-ar traduce «Am subsuori cu miros fin și picioare care fumegă». Regina Isabela a Castiliei, în cursul războiului pentru eliberarea Spaniei de sub dominația maură, a făcut straniul legământ să nu își schimbe cămașa până la obținerea victoriei. De atunci se folosește pentru a indica o anumită nuanță de galben murdar termenul Isabela. S-ar părea la prima vedere că buna cuvință legată de aspectul omului nu-i poate impune acestuia decât o curățenie sumară, adică spălarea mâinilor și a feței. Într-un fel, acest punct de vedere ar putea fi susținut de un economist al curățeniei, maximum de efect cu minimum de spălare. Există însă, în afară de firească dorință de a te simți curat, și unele motive care obligă la o perfectă curățenie. În primul rând, mirosul, inevitabil legat de un corp insuficient de curat, mirosul constituie o foarte gravă necuvință față de cei din jur, chiar dacă acesta nu era cazul pentru Henric al IV-lea. Nobilii săi curteni nu erau mai spălați decât el. În al doilea rând, să nu uităm că putem să avem nevoie de asistență medicală. E o problemă de bună cuvință să nu îi punem pe medici în situația de a examina sau de a îngriji un corp puțin spălat. În fine, să nu uităm respectul față de noi înșine. Este neplăcut să ne găsim față în față cu un corp murdar seara când ne dezbrăcăm ca să ne culcăm. Într-un fel, aceasta este și o problemă de demnitate, dincolo de sănătate. Corpul trebuie curățat minuțios. O atenție deosebită, desigur, trebuie acordată părților care se murdăresc mai ușor. Așa cum ar fi, de pildă, curățenia mâinilor deosebit de importantă. Evident, în cursul muncii, mâinile se murdăresc și nimeni nu ar putea avea pretenția să demonteze un motor cu mănuși albe. Dar odată ce munca e terminată, mâinile trebuie curățate cu grijă. Există în comerț produse care permit efectuarea acestei operațiuni în cele mai bune condiții. Nu trebuie ca întâlnind pe cineva pe stradă să-i putem ști meseria după aspectul mâinilor. Murdăria se adăpostește în primul rând sub unghii. Faptul că pasta roșie de pe unghiile femeilor o ascunde într-o măsură nu justifică neglijența sau necurățenia. O îngrijire permanentă și specială o necesită de asemenea și unghiile. Conform modei actuale, femeile obișnuiesc să poarte unghiile mai lungi, uneori exagerat de lungi și acoperite cu lac sau gel. Dincolo de faptul că nu este deloc o modă elegantă, acest obicei duce la acumularea a multor bacterii și microbi sub unghie. De asemenea, sunt femei ale căror ocupații le împiedică sau ar trebui să le împiedice să poarte unghii lungi. Persoane care lucrează în alimentația publică, în sistemul sanitar, etc. Nu este doar o regulă de bun simț, ci una de natură legală. Unghiile acestor persoane trebuie tăiate și de asemenea trebuie evitată folosirea unui lac colorat. Dacă unei femei care poartă unghii mai lungi se întâmplă nenorocirea să îi se rupă una, se impune cu necesitate scurtarea celorlalte. O mână cu unghii de lungimi diferite este un spectacol disgrațios. Numai puțin urâte sunt unghiile de pe care o parte din lac s-a cojit. Eroina din celebrul roman al lui Alexandre Dumas Fiul, Dama cu Camelii, spunea, citez, că minciuna albește dinții. Cei care vor prefera să spună adevărul nu trebuie să se demobilizeze. Ei își vor menține aspectul civilizat al danturii, nu cu minciuni, ci spălându-se zilnic pe dinți. Încă o dată, igiena merge mână în mână cu buna cuvință. Părul, de asemenea, trebuie spălat cu regularitate. Buna cuvință nu cere mai mult decât igienă, dar aceasta este o necesitate pentru cei care au avut nefericirea să se nască în timpurile noastre. Acum 200 de ani se spunea că numai morții nu au păduchi, iar acum 300 de ani, la fastuoasa curte a lui Ludovic al XV-lea, nobilii francezi foloseau unelte speciale pentru a-și scârpina capul incomodat de indiscretele lighioane. Aceste instrumente erau făcute din fildeș sau lemn de abanos, erau împodobite cu aur și pietre prețioase și purtau numele de gheară. Pentru cine nu posedă astfel de accesorii, e mai simplu să se spele pe cap. Cum să ne tundem? Aceasta este o problemă dificilă. Dacă încercăm să ne referim la istorie, găsim o foarte mare diversitate de coafuri. Pletele cu breton ale egiptenilor nu se aseamănă cu pletele fără breton ale strămoșilor noștri. Chinezii purtau coadă, pieile roșii aveau părul foarte lung și împodobit cu pene. Dimpotrivă, în regatul franc al regilor merovingieni, numai aceștia aveau dreptul să-l poarte lung. Cetățenii de rând trebuiau să se tundă. Vechii greci și romanii purtau părul scurt. Chestiune, cum spuneam, de modă, dar și de fizionomie. Asta înseamnă că nu trebuie să devenim sclavi sau sclavele modei dacă aceasta nu ni se potrivește sau nu ne avantajează. Se spune că obrazul subțire cu cheltuială se ține. Se poate ține și cu puțină grijă, dar acest minimum este necesar. Fardul nu este o obligație. O femeie își poate lăsa obrazul așa cum este de la natură, fără să comită astfel o abatere de la buna cuvință, însă dacă o femeie se fardează, încep pretențiile bunei cuvințe, pentru că acesta trebuie utilizat moderat și cu oarecare discernământ. Femeia netrebuind să arate ca o reclamă vie a unor firme de produse cosmetice. Și dacă am vorbit despre farduri, ar fi cazul să amintesc și despre parfumuri. Nimic mai plăcut decât adierea suavă a unei păreri de parfum pe care o simți stând de vorbă cu o femeie. Și nimic mai neplăcut decât trăznitoarea mireasmă a unui parfum, de bună sau de proastă calitate, folosit în cantități industriale. Și ca o regulă de bun simț, parfumul nu trebuie să se simtă niciodată puternic atunci când mergem la o expoziție, la un concert sau în asemenea spații închise, unde cei din jurul nostru ar putea fi deranjați de un parfum prea puternic, oricât de mult l-am îndrăgi noi.
Poartă spre artă.
Prin anii 1920, trăia la Paris o celebră dansatoare, Isadora Duncan, soția lui Esenin, considerată creatoarea baletului modern. Fratele ei, deși nu dansa, izbutise să devină celebru. Umbla pe stradă îmbrăcat în togă, ca romanii. Și, într-un fel, avea un public mai numeros decât Isadora. Desigur, toga era în epoca respectivă un veșmânt de ținută. A purtat-o și Cezar în timp ce cucerea Galia, Britania, Egiptul. În togă era înveșmântat Cicero pe când denunța în fața senatului mârșăviile lui Catilina și tot în togă se plimba Ovidiu pe malul Mării Negre, zămislind minunata cântare a tristelor și a ponticelor. Nimeni nu i-a considerat ridicol din cauza acestui frumos veșmânt. Dacă ar fi apărut însă pe străzile Romei antice un om în pantalon și veston, cămașă albă și cravată, s-ar fi luat copiii după el ca după urs, la fel cum îl urmăreau micii ștrengari ai Parisului pe fratele Izadorei Duncan. Moda. Moda se respectă fără discuție. De altfel, nu-i nimic de discutat. E una și nu-i alta. Se schimbă de la un an la altul, diferă de la un loc la altul. Sigur că dacă ar fi fost să umblăm goi, moda era aceeași, fiindcă un om nu poate fi gol în mai multe feluri. De îndată însă ce au apărut veșmintele, a apărut probabil și moda. Pentru a nu fi desueți sau chiar ridicoli, e cazul să ținem pasul cu ea, însă în acest sens se recomandă evitarea cu orice preț a stridențelor și exagerărilor. Într-un colț de lume, niște tineri vor cu orice chip să iasă din anonimat, lucru de înțeles, greu de realizat, calități deosebite nu au și atunci putem născoci o modă care să bată bine la ochi, o modă care primește un accent de nefiresc, care distonează, așa, să se observe. Imediat apar adepți, alți tineri care vor să iasă din comun și cărora de asemenea le lipsesc calitățile deosebite și astfel se naște o modă. Și oamenii aceștia toți care vor să iasă din comun și să fie altceva, ajung toți îmbrăcați la fel ca în uniformă. E paradoxal că, prin modă, încercăm să ieșim din comun, să fim mai altfel, mai fistichi, imitând, de fapt, tot ceea ce ni se oferă. Dacă ar veni moda urechilor împletite, foarte mulți și le-ar împleti. Ești pe stradă, privești în dreapta, în stânga, totul e în ordine, îți urmărești gândurile mulțumit că te simți liniștit într-o lume cunoscută și înțeleasă. Deodată vezi pe cineva. Sau poate e ceva. Vine de la bal mascat, a jucat în Daci, dar filmul s-a terminat. Poate va juca în seria a doua și își păstrează înfățișarea. Ei bine, a fi elegant înseamnă a te îmbrăca bine, bine într-o formă simplă. Și este atât de greu și de complicat să mai fim simpli. Sau revenim la povestea cu toga. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!